أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu ugawaji wa mali ya ghanima za Hunain. Kuhusiana na hilo, kuna maelezo ya ziada pia. Kama imeshaelezwa tayari ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogawa mali za ghanima na akawapa wanajeshi sehemu zao vile vile, isipokuwa sehemu ya tano iliyokuwepo, yeye akaigawa kwa viongozi wa Quraysh na viongozi wengine wa Uarabuni ili kuwatia moyo. Mwingine akampa ngamia 100 na mwingine akampatia ngamia 50. Kwa sababu ya kuwapa wengine mali nyingi, baadhi ya vijana Ansar hawakuhisi vizuri na wakazani ya kwamba wao kwa sababu ya huduma zao na upendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na haki zaidi kuliko wengine. Hivyo wakaanza kusema ya kwamba yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuti quraishan wa yad'una wa suyufuna taqturu min dimaihim, Mwenyezi Mungu amghofirie Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anawapatia Makuresh na anatuacha sisi. Wazo hilo likazalika moyoni mwao na walisema kwamba ilhali damu ya maadui inamiminika kutoka panga zetu. Vivyo hivyo mmoja wao akasema, hali ikiwa tete na mbaya tuitwe sisi na mali ya ghanima wapatiwe wengine. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu maongezi yao akamuita kiongozi wa Ansar Hasan bin Ubada. Kwa baadhi ya watu Hasan bin Ubada ndiye aliyekuwa mwenye kunena maneno hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, fa aina anta min zalika ya Saad, Saad kuhusu hiyo una rai gani? Ye akasema kwamba, ya Rasulullah, mimi pia ni mtu mmoja wa kaumu yangu, jambo hilo linaweza kuniathiri vile vile. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Saad, yeye awakusanye Ansar wote. Hivyo wote wakajumuika katika hema moja, wahajiri wachache pia wakaja kushiriki. Mtume akasema, nimewaita Ansar peke yao na wahajiri wakarudishwa kutoka huko. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akielekea kwa Ansar akasema, eni kundi la Ansar, jambo lilonifikia kutoka kwenu ni lipi? Hapo watu wenye rai kutoka Ansar wakasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika watu wetu wenye busara hakuna aliyesema maneno hayo isipokuwa baadhi ya vijana wamesema ya kwamba Allah amghufirie Nabii sallallahu alaihi wasallam, yeye anawapa Quraysh na sisi tumekosa utoaji wake, hali damu ya maadui inamiminika kutoka panga zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza hisani na neema zilizoshuka juu ya Ansar na akielekea kwa Ansar alisema, eni Ansar, je, mimi nilipokutana nani? Sikuwakuteni katika upotevu na kisha Allah kwa kupitia kwangu akawajalieni mwongozo, na nyinyi mlikuwa kaumu mliosambaratika na mlikuwa maadui wenye kwa wenyewe, Allah kwa sababu yangu akawaunganisheni katika udugu na upendo. Nyinyi mlikuwa maskini wenye haja, na Allah kwa sababu yangu akawafanyeni kuwa matajiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisema jambo fulani, Ansar walikuwa nasema Allahu wa rasuluhu amin, yani hiyo ni hisani ya Allah na mtume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia jawabu hilo kutoka kwa Ansar akasema, kwa nini hamnijibu? Wao wakasema, ya Rasulullah, tujibuje? Mtume akasema kwamba mkitaka mnaweza kunijibu na mtakuwa mmesema kweli na jambo lenu litasadikishwa. Mnaweza kusema ya kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wewe ulitujia katika hali hii ya kwamba ulikuwa umekadhibishwa na kukataliwa, lakini sisi tukakusadikisha, na wewe ulikuwa hauna rafiki wala msaada, na watu walikuwa wamekuacha, lakini sisi tukakusaidia, na wao walikuwa wamekufukuza kutoka mji wao, lakini sisi tukakupa uhifadhi, na ulikuwa na shida, na sisi tukakutia moyo. Kwa kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna Ansari yote aliyetamka neno hata moja. Wote kwa pamoja walikuwa wakimsikia huku wameinamisha kichwa na walikuwa wamejuta. Mtume akawaambia Ansar vile vile kwamba, kwa nini nimewatendea Quraysh hivi? Mtume alisema kwamba, nini mlikuwa mmeshakubali Islam, na Islam na imani ilikuwa imeshapenya katika mioyo yenu, lakini kwa Quraysh watu wengi walikuwa wamesilimu wakati wa ushindi wa Makka, bali wengi walikuwa wale ambao bado walikuwa hawakujiunga na Islam. Na ukiwalinganisha na watu wa zamani wenye imani, Waislamu hawa wapya walikuwa na haki zaidi ya kupatiwa zawadi na huruma, ili Islam iingie katika mioyo yao, ishike mizizi yake. Na Makuresh walikuwa na haki zaidi, kwani katika vita zilizo nyingi mali yao nyingi ilikuwa imeshapotea. Hivyo shabaha yangu ilikuwa ni kuwatia moyo ili waje katika mduara wa Islam na imani kwa ukamilifu wote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, je, hampendi kitu hiki ya kwamba watu waondoke na makondoo na mbuzi na ngamia, na nini muondoke na mtume wa Allah? Na apa kwa Allah, neema mnayoondoka nayo ni bora kuliko ile ambayo wao wataondoka nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, watu wakitembea katika bonde au pango fulani, na Ansar watembee katika bonde la pango jingine, mimi nitapenda kutembea pamoja na Ansar, yani nitakuwa katika kundi la Ansar, lakini mavazi yangu ya kizwahiri, alisema, watu hawa ni mavazi yangu ya kizwahiri, hadi Ansar ni mavazi yangu ya batini, mavazi yanayokuwa yameambatanishwa na mwili. Kisha alisema kwamba, yeye ni Ansar, baada yangu mtawaona wengine wakitangulizwa juu yenu, lakini nini mufanye subira hadi muje kukutana nami juu ya Hauze Kosar, yani siku ya kiyama tutakutana, na hamtapata uongozi mwingine. Mwishowe Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaombea Ansar alisema, e Allah, uwarehemu Ansar, uwarehemu watoto wa Ansar, na pia uwarehemu vizazi vijavyo vya Ansar. Msimuliaji anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa hutuba hii, na Ansar walikuwa wanalia hadi ndevu zao zikaloa na machozi, na walikuwa wanasema ya kwamba, razina bi rasulillahi, sisi tumerizika kwa moyo wetu wote juu ya ugawaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sehemu yetu. Saa nyingine jambo linalosemwa bila kulizingatia linaleta matokeo ya mbali sana. Japo juu ya ugawaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vijana tu wa Ansar waliokuwa wameleta hisia zao, wote hawakufanya hivyo, lakini jambo hilo lilikuwa lenye kumkasirisha Allah na mtume wake, mpaka Ansar wakalazimika kukabiliana na matokeo yake hadi kiyama. Hivyo akieleza habari hiyo, Muslim Maud anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhinda Makka, watu wa Makka wakamjia, ambao mitazamo yao kwa sababu ya kuto kuimarika kiimani ilikuwa bado upande wa dunia. Kisha katika vita moja Waislamu walipata mali na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazigawa kwa watu. Kijana moja Ansari alisema katika majlisi moja ya kwamba damu inamiminika kutoka panga zetu na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa jamaa zake mali. Mtume alipojua hilo akawaita wakubwa wa Ansar na akawauliza kuwa nimesikia hilo. Ansar wakaanza kulia wakisema kwamba mpumbavu fulani amesema hayo. Mtume akasema, hapana eni Ansar, nyinyi mnaweza kusema kwamba sisi tulimpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahala ambapo mtu yote alikuwa hampi mahala na watu wa mji wake walikuwa wamemfukuza, kisha tukapata kwa ajili yake heshima na ushindi, lakini yeye amegawa mali kwa jamaa zake. Hapo Ansar wote wakaanza kulia machozi na wakasema kwamba ya Rasulullah, sisi hatusemi hayo. Kisha Mtume alisema kwamba jambo hili mnaweza kulisema kwa njia nyingine, ya kwamba mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya kuwaongoza watu wote wa dunia alikuwa mtu wa Makka, lakini Mungu akamleta Madina, kisha Mungu kwa nguvu na mamlaka yake akamshindishia Makka. Wakati ule watu wa Makka walipata fikra kwamba kitu chao watakipata, lakini watu wa Makka wakaondoka na makundoo na mbuzi, na watu wa Madina wakaondoka na Mtume wa Allah na kuenda katika mji wao. Kisha alisema, bila shaka jambo hilo amesema kijana moja, lakini kwa sababu hiyo nini hamwezi kupata utawala wa dunia hii. Sasa malipo ya huduma zenu mtaipata juu ya Hawdh al-Kawthar tu. Anasema kwamba angalieni, historia inatuambia kwamba karne 13 zimeshapita tayari na karne ya 14 pia imepita. Saizi katika muda huu kila kaumu kwa sababu ya Islam imekuwa mfalme, lakini hakuna Ansari yote aliyeweza kuwa mfalme. Hivyo saa nyingine kauli ya mtu mmoja tu inaweza kuwa sababu ya kuleta hasara kwa kaumu nzima. Hadhrat Musleh Maud radhiyallahu anhu alieleza kisa hiki kwenye hutuba yake, na akieleza hicho akaisihi jamaat na sahi ambayo ni muhimu kwetu hadi leo. Kama ilivyokuwa wakati ule, Hadhrat Musleh Maud alisema kwamba watu ambao wanajitolea kwa nia hii kwamba wao wapatiwe cheo fulani au wapate mali na kadhalika, wao nikiwaita wasije kamwe ili kujitolea, bali waje wale tu ambao wanajitolea kwa ajili ya Mungu, kwani mimi mwenyewe ni mtu mzaifu na mgonjwa, siwezi kubeba hisani ya mtu, basi siombi kwa ajili yangu. Anayetoa kwa ajili ya Mungu aje kutoa, na Mwenyezi Mungu atalipa malipo yake. Mtu anatakiwa kumtegemea Allah, akitaka amjalie katika dunia hii na akitaka ampatie huko akhira. Kwa vyote vile, anayetoa kwa ikhlasi, kutoa kwake hakupotei. Hakuna awezaye kupoteza kujitolea kwa muumini. Basi wenye kutoa ni wale wale tu ambao wanamtanguliza Mungu na si dunia. Basi daima kwa ajili ya kujitolea na katika swala la kupata uongozi, mtu anatakiwa kuzingatia ridhaa ya Allah, ndipo watakuwa wenye kupata neema halisi za Allah Taala. Wakifikia umri fulani, wazo hili linazalika kwa wanajumuiya kwamba sisi tuna uzoefu mkubwa sana, tumefanya kazi kubwa, sasa tuthaminiwe, kitu ambacho hatupativi. Sasa fikirini kwamba, je, mnatamani mupewe malipo ya dunia tu au mnataka kuwa warisi wa neema za Allah? Ijtimaa ya Ansar pia inaanza kuanzia leo kuhusiana na hilo, kwani katika umri huo fikra hii inapatikana mtu anapata uzoefu. Na waambia Ansar vile vile kwamba kwa sababu ya uzoefu au huduma zake mtu anapata wazo la namna hiyo moyoni mwake, basi alitupe nje na afanye juhudi ya kujipatia ridhaa ya Allah. Katika vita ile inapatikana habari ya kutokuvumilia na kutokusubiri kwa mabedui. Wakati wa ugawaji wa mali, baadhi ya mabedui pia wakaja kumjumuika Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaanza kuomba mali. Kwa sababu ya kuzingira kwao shuka moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia ikaninginia na tawi moja lenye miiba na vurugu ikaanza kutokea. Hapo mtume akasema kwamba rudisheni shuka yangu, kisha akiashiria miti ile yenye miiba akasema kwamba kama ningekuwa na ngamia sawa na idadi ya miiba hii wote ningegawa kwenu na musingenikuta kama mtu bahili muongo wala mwoga. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema chochote juu ya kitendo cha mabedhui wala hakukasirika, bali akitabasamu akawalea kwa njia nzuri na pia akawapa mali. Hat Muslim Maud akieleza jambo hili anasema, baada ya kumaliza vita hizi, mali zilizopatikana na vifaa vya maadui vilivyoachwa katika medani ya vita, kama ilivyo desturi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa agawe katika jeshi la Kiislam, lakini wakati huu yeye badala ya kugawa zile mali kwa Waislamu akazigawa kwa watu wa Makka na majirani zake. Imani ilikuwa bado haijaimarika kwao, wingi wao bado walikuwa makafiri na walikuwa Waislamu wao walikuwa Waislamu wapya, na kitu hicho kilikuwa kipya kabisa kwao, ya kwamba kaumu moja inagawa mali yake kwa watu wengine. Kwa sababu ya ugawaji wa mali hii, wao badala ya kupata wema na uchamungu katika mioyo yao wakazidi katika tamaa. Wao wakaja kumzingira mtume na wakaanza kuomba zaidi kutoka kwake, hadi wakimsukuma wakampeleka karibu na mti mmoja, na mtu mmoja shuka yake iliyokuwa juu ya mabega yake akaanza kusukuta mpaka pumzi yake ikaanza kusimama. Mtume akasema, eni watu, kama ningekuwa na mali nyingine ningewapatieni tu, na nini musingenikuta kuwa bahili na mwoga. Kisha akaenda kwa ngamia yake na akanyoa nywele yake moja na akaiinua juu na akasema, eni watu, katika mali yenu sina haja hata sawa na nywele hii, isipokuwa sehemu ile ya tano ambayo sawa na kanuni ya Uarabuni ni sehemu ya serikali, na sehemu ile ya tano pia situmii juu ya dhati yangu, bali nayo pia inatumika juu ya shughuli zenu. Nakumbukeni ya kwamba mtu mwenye kufanya hiana siku ya Kiyama, kwa sababu ya hiana yake atazalilika. Watu wanasema kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tamaa ya kupata ufalme. Je, uhusiano wa wafalme na wananchi unakuwa kama huo? Je, mtu anakuwa na nguvu ya kwamba akimsukuma mfalme ampeleke mbali na akitie shuka katika koo yake aanze kuvuta? Ni nani awezaye kuonyesha mfano huo isipokuwa mitume wa Allah? Lakini pamoja na kugawa hivi mali zote baina ya watu, walikuwepo watu wenye moyo mgumu ambao walikuwa hawakukubali kuwa ugawaji wa mtume umezingatia uadilifu. Kuhusu ugawaji wa mali za ghanima, kikawaida hii ilikuwa ni njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba katika mali za ghanima khums, yani sehemu ya tano, alikuwa akitenganisha ambayo alikuwa anaigawa au kutumia, na mali yote iliyobaki alikuwa anaigawa kwa washiriki wa vita, ambamo ilikuwepo sehemu tofauti kwa mwenye kutembea kwa miguu na mwenye farasi. Lakini kuhusu ugawaji wa mali za Hunain, ilipoletwa swali kutoka kwa Ansar kwamba Nabii Karim hakutupa chochote na amewapa vingine, hapo swali naibuka kwamba je, alikuwa hakuwapatia washiriki wa vita sehemu yote, au alikuwa amewapa sehemu yao tu na mali zingine alikuwa amezigawa kwa wengine? Kwa vyote vile, timu yetu inayofanya tahkik katika rai yao wanasema kwamba sisi tumesoma vitabu vya mwanzo vya sira na vinavyoaminika. Katika kitabu chochote jibu lake halijatolewa kwa uwazi, lakini kwa kusoma vitabu vya sira na historia tunapata kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapa kila mmoja wao sehemu yake, ambayo kila mtu akapewa kama ngamia nne au mbuzi 40, na wapanda farasi wakapewa sehemu yao. Pia inapatikana ishara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Khums alikuwa amewapa watu ili kutia moyo wao, lakini upo uwezekano ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hatakuwa amewapa chochote kutoka mali ya ghanima, yani kwa mujibu wa desturi ya kawaida hakugawa mali kwa washiriki wa vita, na atakuwa amegawa mali zote kwa watu wengine ili kuwatia moyo. Jambo hilo linaungwa mkono na baadhi ya vitabu vya sira na historia. At Musleh Maud ameandika, na kutoka maandiko yake ishara hii inapatikana kama ilivyoelezwa. Anasema kwamba baada ya kumaliza shughuli za vita zile, mali ambazo zilikuwa zimekusanywa kwa sababu ya kuachwa kwa adui vifaa vyao na faini zao, kama ilivyoelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa desturi, ilikuwa agawe mali kwa washiriki wa vita. Lakini wakati ule badala ya kugawa kwa Waislamu akagawa kwa watu wa Makka na majirani zake. Katika hadithi riwaya moja inapatikana ya kwamba wakati wa kugawa mali ya ghanima, bedui mmoja akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadi uliyonifanyia uitimize. Mtume akasema kwamba furahi. Bedui huyo akasema kwamba umesema mara nyingi kwamba ni furahi, kana kwamba hukunipa chochote na unasema kwamba ni furahi, ni furahi. Mtume hakupenda kauli yake hiyo na akageuza uso wake kutoka kwake. Na huko walikuwepo Abu Musa Ashari na Bilal. Akaelekea kwao na akasema kwamba bedui amekataa kupokea habari njema, sasa nini mukubali? Wote wakasikia na mara moja wakasema, ya Rasulullah, sisi tumepokea. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza bakuli ya maji na akaosha mkono na uso wake. Kisha maji aliyobaki akawapa Abu Musa Ashari na Bilal na akasema kwamba, nini munywe maji haya, na pia miminie juu ya uso na kifua chenu na furahini. Hivyo wakichukua bakuli wakafanya hivyo. Hapo kuhusu ikhlasi ya wake watukufu na namna ya kupata baraka kutoka zati tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, inaonekana mandhari moja ya ajabu kabisa, ya kwamba imeandikwa ya kuwa ni karibu tu katika hema alikuwepo Ummul Mu'minin Hatume Salama radhiyallahu ta'ala anha. Inaonekana kuwa tukio hilo lilikuwa limetokea karibu na hema la Hatume Salama. Ye akiwa nyuma ya pazia alisema kwamba kwa ajili ya mama yenu pia, yani masoba wawili waliokuwepo, Bilal na Abu Musa, alisema kwamba mubakishe maji kwa ajili ya mama yenu pia. Hivyo wao pia wakamwachia Tume Salama maji kiasi katika bakuli. Riwaya inasema ya kwamba mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaona mbuzi wengi walikuwepo katika bonde moja katikati ya milima miwili. Akasema kwa Mtume kwamba nipatie. Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kusita hata kidogo akampatia. Mtu huyo akaondoka kwa kaumu yake pamoja na mbuzi hawa na akasema kwamba, enyi watu, muaminini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye anatoa na yeye hana hofu kuhusu umaskini wake. Waandishi wa sira wameandika kwamba tukio hilo pia likatokea katika sehemu hiyo hiyo. Ni riwaya ya hadithi moja na mingine matukio ambayo nitaeleza siku za usoni. Wakati huu napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu, na pia baada ya sala ya Ijumaa nitawasilisha jina yao. Marehemu wa kwanza ni Mheshimiwa Fahimuddin Nasir Sahib, aliyekuwa mbashiri wa Jumuiya ya Romania. Siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 52 alifariki dunia. Inalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa Musi. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu ya baba yake Mirza Ilamdin Sahib, ambaye kwa kupitia barua alikuwa amefanya baiyat ya Masih Maud. Karibu na Kadian kulikuwepo kijiji kimoja cha Lodi Nangal, na imamu wa miskiti Nur Muhammad Sahib baada ya kufanya baiyat Masih Maud alikuja na akaja kuwatangazia kwamba Imam Mahdi amekuja na ni mkweli, hivyo muaminini. Na kisha waliofanya baiyati mmoja alikuwa Mirza Ilamdin Sahib. Fahimuddin Nasir Sahib alihitimisha jamia Juni 1996, kisha akapangiwa katika maeneo mbalimbali nchini Pakistan. kisha akafanya takhasus katika tafsiri ya Qur'an. 2006 akapelekwa nchini Romania, na hadi kifo chake akaendelea kuitumikia jamaat nchini Romania. Mke wake Nasira Fahim anaandika kwamba alikuwa mume mwenye mifano. Alikuwa anajua hisia zangu bila mimi kusema lolote. Alikuwa baba mwenye kuwajali watoto wake. Katika vipengele vyake vya maisha, alikuwa na uhusiano imara na Mungu, kumtegemea Mwenyezi Mungu, ibada, dua, subira, azma, kuvumilia mambo yote, shauku ya kuitumikia dini, hisia za kutekeleza wajibu wake na kuhitimisha kila kazi kwa wakati wake. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa na ikhlasi. Kabla ya kufanya kila kazi, alikuwa anamuindikia khalifa wa zama barua, na alikuwa anapata mwongozo wake, na daima aliwalea wanajumuia na watoto wake kwa kupitia mifano yake ya kimatindo. Alikuwa na njia nzuri sana ya kuwafahamisha. Ilikuwa kawaida yake ya kuswali sala kwa wakati na sala ya tahajudi na nafali. Katika maradhi yake pia aliendelea kuswali kwa wakati, na hata maradhi yalipozidi, alikuwa mpata kansa, ilikuwa vigumu kuongea. Akasema kwa ishara kwamba leteni daftari, na akaandika kwamba ibada na kufanya maombi kwa Mungu ni njia moja ya kutoka kutoka kila mushkil na shida. Akawasihi watoto na mke wake kwamba hata kama itoke nini, msiache kizingiti cha Allah. Daima aliwasihi kwamba mumombe Mungu tu, na mujenge uhusiano pamoja na Allah, na mumfanye kuwa rafiki yenu, hata waacheni katika mushkil. Alikuwa anatumia kila nafasi ili kufanya mahubiri na kutambulisha jamaati. Alikuwa anabeba vipeperushi vya jamaat na vitabu pamoja naye. Akienda hospitalini, alikuwa anafanya mahubiri huko. Na alikuwa anamshukuru Mungu kwamba mimi nimewahubiri madaktari. Muda wote ilikuwa tabasamu juu ya uso wake. Alikuwa mtu wa watu. Kwa sababu ya mwenendo wake, kila moja alikuwa anampenda. Kwa kusikia kuhusu kifo chake, wanaoishi karibu na Mission House, majirani walieleza hisia zao huku wakilia, na wakazuhirisha ghamu zao na huzuni zao. Wakati wa marazi pia aliendelea kutekeleza wajibu wake wote. Hadi siku mbili kabla ya kifo, alipokuwa amezofika sana, alikuwa anapata shida katika kupumua. Aliendelea kuandika barua za jamaat, na akaendelea kutoa majibu ya email, barua pepe. Alikuwa akitamani kwamba nchini Romania jamaat iimarike. Na kwa mujibu wa hali ya nchi, kwa hikima aliendelea kufanya juhudi kwa ajili yake. Alikuwa anawaambia watoto kwamba mwenendo wenu unatakiwa kuwa wa aina yake ili uwe njia ya mahubiri. Alitamani kutafsiri Qurani tukufu katika lugha ya Romania. Alikuwa ameshamaliza kazi ya juzu moja na nusu, lakini kwa sababu shughuli zingine hakuweza kufanya kazi zaidi. Pia alikuwa anafanya tafsiri ya vitabu ya Masihi Maut. Kutoka matabaka mbalimbali watu wa nchi ya Romania alipokuwa anakutana nao, wao walikuwa wanasema kwamba lugha yake ni nzuri sana na ni fasaha ambayo kawaida maprofesa wanaongea wanaofundisha chuoni. Walikuwa wanasema kwamba sisi hatujawahi kumwona mtu ambaye si wa Romania akiongea lugha fasaha kama huyo. Mama yake Safia Begum anasema kwamba babu na bibi wa marehemu walikuwa maswahaba wa Masihi Maud. Mbashiri alikuwa mwenye hulka tukufu sana. Kila mmoja anazungumzia sifa zake: kuwatendea wote kwa wema, subira na shauku ya kufanya kazi. Mungu alikuwa amemjalia vipaji hivyo. Anasema alikuwa kijana mtifu sana. Baba yake alikuwa ameona katika ndoto kabla ya kuzaliwa kwa kwamba amebeba mtoto, na anaona kwamba juu ya paji lake kuna mwezi na nyota. Anasema kwamba alipohitimisha jamia tukaelewa kwamba inshallah siku moja atanga. 2006 alienda Romania. Alikuwa mbashiri wa kwanza wa Romania. Akajifunza lugha na akajifunza lugha nzuri. na akapata degree ya graduation kutoka huko. Akafanya kazi kubwa kwa ajili ya jamaat, akapata usajili wa jamaati, akajenga mission house. Na alikuwa hapo mziki mpaka amalize kazi yake kila siku. Ndugu yake Rafiuddin anasema kwamba baada ya kuhitimisha matric alikwenda jamia na akatimiza wakfu wake kwa njia nzuri sana, na kwa kweli akatimiza wakfu wake. Alikuwa haombi ruhusa isipokuwa safari moja akaomba ruhusa dada yake mdogo alipofariki dunia. Mwana wake Mirza Labid anasema kwamba nilipata kiingilio katika medical college, nikalazimika kukabiliana na shida na matatizo. Nilikuwa na wasiwasi kwamba je, nitaweza kuhitimisha masomo yangu au la. Kila siku alikuwa ananipigia simu na kuniambia kwamba nisome durus sharif na kusali sala tahajudi na nifanye maombi. Hivyo akanipatia moyo. Mwana wake mwingine Danish anasema kwamba kila mtu aliyekutana naye hata mara moja kwa kusikia taarifa ya kifo chake akaanza kulia machozi, na akasema kwamba mtu huyo alikuwa mwema sana, alikuwa mwenye kuwahurumia wote. Bashiri Walatwia anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwenye kufanya juhudi, mwenye hulka tukufu na njema, alikuwa mwenye bashasha, na kwa sababu ya tabia yake kila mtu alikuwa anampenda. Alikuwa akitabasamu muda wote. Katika nchi yake Romania walikuwepo baadhi ya wanafunzi kutoka nchi zingine kwa ajili ya kusoma. Alikuwa anawatendea wanafunzi wote kwa huruma na kwa upendo. Tasir Javed ni mwanafunzi wa medical college, sasa amekuwa daktari. Anasema kwamba kwa ajili ya kuwalea wanafunzi alikuwa anasafiri mathaka za kwa njia ya gari au basi ili kukutana nao. Alikuwa na wasiwasi kuhusu kuokoa pesa ya jamaati. Alikuwa amekusanya vitu mbalimbali na kutengeneza mimbari mwenyewe ili hela ya jamaati iweze kusalimika. Katika maradhi yake hadi pumzi yake ya mwisho aliendelea kuswali swala kwa mushkil sana. Alikuwa mtu wa kawaida sana na mtu mnyenyekevu. Alitufundisha namna ya kunyenyekea. Kutoka Romania, Azizam Roman Shams anasema kwamba mtihani ulikuwa mgumu, nilikuwa na mashaka kwamba sitaweza kufaulu. Mbashiri akanipa moyo kwamba usiwe na wasiwasi, wiki moja kabla ya mtihani nitakufahamisha na wewe utafanikiwa inshallah. Na nikapata faida kutoka nasaha zake. Adil Adnian ni mwanajumuiya mpya wa Romania. Anasema kwamba nilimpeleka hospitalini siku ijayo, yeye akaniomba niende kumsaidia, na kwa ajili yake ilikuwa karibu kwenda kwenye mji wa karibu. Tulipoenda kufanya kazi njiani, akaendelea kuongea juu ya mada mbalimbali, na katikati ya maongezi Mbashiri akaniambia kwamba jambo likitokea kuhusu yeye, anataka kuzikwa kwenye nchi ya Romania ili ikumbukwe kwamba yeye aliishi Romania na akaleta mabadiliko mapya katika Romania. Anasema kwamba siha yake ilikuwa si nzuri, lakini alikuwa anaandika juu ya laptop yake, na alikuwa anaandika barua mbalimbali na kuendelea na kazi yake. Alikuwa na wasiwasi kuhusu dini ya Mungu na kwa ajili kuhusu wengine. Hadi pumzi yake ya mwisho hakutafakari kuhusu dhati yake. Kisha anaandika mwanajumuiya huyu mpya kwamba mimi nimemwona Mbashiri akijitolea muda wake na usingizi wake kwa ajili ya wengine, na alikuwa anamshukuru Mungu kwamba anapata nafasi ya kuwatumikia wengine. Sikusikia jambo lolote baya kuhusu wengine. Alikuwa anafanya maombi kwa ajili ya familia yake na pia jamaati ya Romania. Hakuomba ruhusa hata kwa siku moja na hakutaka kupumzika. Alikuwa anasema kwamba ni wajibu wake kwamba yeye aitumikie jamaat kwa vipaji vyake vyote, hata kama alazimike kujitolea usingizi wake na siha yake. Daima alikuwa anamtawakali Mwenyezi Mungu. Alikuwa anawaambia wengine wamwombe Mungu kwa wingi na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Anaandika mwanajumuiya huyu mpya kwamba Mbashiri hakuwa Mbashiri kwangu, bali alikuwa kama baba. alikuwa kiongozi wangu wa kiroho, alikuwa rafiki yangu wa karibu. Hizi ni sifa za mbashiri ambazo mwanajumuiya huyu mpya amezieleza, na ndiyo malezi na ni mfano ambao unaleta urahisi katika mahubiri na malezi, na unaleta natija na matokeo katika nchi ya nje. Alijitolea kwa ajili ya dini na daraja yake ni kama daraja ya shahid. Hadi pumzi yake ya mwisho alitimiza ahadi yake ya wakfu na akatimiza vizuri. Daima nimeona ilikuwa tabasamu juu ya uso wake. Molvi Ubaidullah sahib ambaye alifariki nchini Mauritius katika medani ya mahubiri, Al-Muslim Maud radhiyallahu anhu akiz eleza sifa zake, alikuwa ameisihi jumuiya kwamba watu wa namna hii wanakuwa shahidi na tunatakiwa kupata somo kutoka kwake. Kwa yakini Fahim Nasir marhum pia ana sifa hiyo hiyo na mfano huo huo, na huyu alikuwa mfano na ni somo haswa kwa wakfin wanajitolea maisha wakfu. Mwenyezi Mungu amuinue katika daraja na awajali mke watoto na mama Subira. Marehemu wa pili ni Mheshimiwa Abdul Alim Faruqi sahib, alikuwa mwana wa Abdul Rashid Faruqi sahib wa Canada. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi. Kifo chake kama kilivyotokea ni kwamba watu watatu wenye silaha waliingia katika nyumba yake. Huyu alikuwa amelala katika chumba chake, mke na watoto watatu walikuwa chini, mwana wake alikuwa kwenye chumba chake. Majambazi wakachukua simu zao. Marehemu akasikia kelele akaamka. Mmoja akaingia kwenye chumba chake, marehemu akataka kumwogopesha. Huyu akampiga juu ya pua yake na bega lake na akakimbia. Marehemu akajaribu kuingia kwenye chumba cha mwana wake. Jambazi mmoja aliyesimama karibu na ngazi akampigia risasi, na risasi moja ikaenda kupiga karibu na moyo wake na akaafa papo kwa hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa kitukuu cha maswahaba wa Masihi Maud, Maulvi Qudus sahib Sunori na Maulvi Muhammad Hussain sahib. Alikuwa mtu mzuri wa jamaati. Alikuwa na tabia ya kusali sala zote kwa wakati na tahajudi. Alikuwa na jaziba ya kufanya mahubiri. Katika jamaati yake alipata bahati ya kuitumikia jamaat kama katibu wa mahubiri. Sasa hivi alikuwa anaitumikia kama sadr. Ameacha mke na kijana mmoja na mabinti watatu. Zakaria Khan sahib, mbashiri mkuu, ni jamaa yake, anaindika kwamba marehemu alikuwa mtu mwema na mtu wa watu. Mke wake alimwambia kwamba alikuwa na sala tahajudi bila kukosa na sala zote tano kwa wakati. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Japo alikuwa na shughuli nyingi, lakini alikuwa anafanya kazi ya jamaat usiku na mchana. Alikuwa anashiriki kwenye kila mpango wa jamaat wakijitolea na mchango. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Mke wake Marigam Sahiba anaandika kwamba alikuwa mume mwema. Nimejifunza mengi katika maisha yangu. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri na jaziba yake ilikuwa inatushangaza. Daima alikuwa na tafakari mipango mipya ya mahubiri, na alikuwa anafanya juhudi kwa matendo. Yeye pia ameandika kuhusu uhusiano wake na ukhalifa. Alikuwa anawatumikia majirani kwa wema sana. Wote walikuwa wanampenda. Mtu huyu alikuwa mwenye bashasha. Alikuwa anafanya mpango wa kuswali swala kwa pamoja katika nyumba, na alikuwa anawasihi watoto. Binti yake Aziza Uzma anasema kwamba kuanzia mambo madogo madogo hadi makubwa alikuwa na wasiwasi sana kuhusu mahitaji yetu. Mchana kutwa alikuwa anafanya kazi yake au kazi ya jamaati. Hata hivyo, wakati wa usiku alikuwa anatujia kwenye chumba chetu, na alikuwa anatujulia hali kwamba mmepitisha muda kiasi gani, kivipi, na je mmesali au la. Alikuwa marafiki yetu. Mwana wake Azizim Kazim anasema kwamba baba yetu alikuwa mfano kwetu. anasema kwamba nitafanya juhudi kwamba ni kanyage njia zake. Tulikuwa tunakwenda kufanya mahubiri kila siku ya Jumamosi na Jumapili, na akipata nafasi alikuwa anaandaa maonyesho ya mahubiri. Shajar Faruki sahib ambaye yupo hapa, huyu alikuwa mpwa wake, yeye pia ameandika kwamba alikuwa na sifa nyingi, alikuwa mtu mwema sana, mwenye hulka tukufu. Mwenyezi Mungu alimjalia kufanya umra huko pia. Watu wamesema kwamba sisi tuliona kwamba alikuwa anafanya ibada kwa kujituma sana. Alikuwa na wasiwasi kuhusu malezi ya mabinti zake. Binti yake moja ana umri wa 15, akaniuliza kwamba nimnunulie simu au la, na alipata maagizo akaifuata. Alikuwa na tabia ya kuona kila kitu kwa umakini. Pamoja na kutoa michango ya kawaida, alikuwa na shiriki kwenye kila mpango wa jamaat. Alikuwa anapeleka hela nchini Pakistan ili kuwatumikia watu maskini. Mama yake anasema kwamba mwana wangu alikuwa mtumishi mwema wa jamaat na ukhalifa. Alikuwa anatanguliza ukweli katika kila kitu. Alikuwa anawapenda wote, wakubwa na wadogo. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Kila Jumapili alikuwa anaenda kufanya mahubiri. Alikuwa mwenye kuwasaidia wote. Anasema kwamba alikuwa na shauku ya kuswali swala kwa wakati. Saa nyingine akinipigia simu, alikuwa anasema kwamba kama hukuswali basi nisubiri na kuja, tutaswali kwa pamoja. Mwenyezi Mungu amghufiri na amrehemu, na awajalie mama na mke watoto subira, na watoto wake waweze kufuata nyayo zake.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر